shirika la BioVision wanakuletea Kilimo Hai, kipindi kinachoangazia kilimo biashara zinazoongeza mapato na kutunza mazingira.
Introducing the young and finest in agriculture, Extension Officer Chebet, MOVE, BioVision Africa Trust.
Someone saying agroecology is growing strong, we're gonna make it right, agroecology is growing strong, we're gonna make it right, from the soil to the soul, together we unite, from the soil to the soul, together we unite.
Alright, msikilizaji, dakika 8 baada ya saa 4 asubuhi, karibu sana kwenye kipindi cha BioVision Africa Trust, kipindi ambacho kinakusaidia wewe mkulima kuweza kuboresha kilimo na kupata ufahamu kuhusiana na mbinu tofauti tofauti za kilimo. Karibu sana msikilizaji kwenye kipindi hiki cha Kilimo Hai kuanzia mida hii ya saa 4 hadi mida ya saa 5 asubuhi. Na leo studioni tunaye mgeni kutoka BioVision Africa Trust, afisa wa nyanjani William Buluma, ambaye atakuwa leo anatufunza tu kuhusiana na mambo tu ya kilimo haswa. Kama wewe ambaye ni mkulima, leo tunakuuliza ni wadudu gani ambao wanakupa changamoto kubwa zaidi shambani kwako? Ni wadudu gani ambao wanakupa changamoto kubwa zaidi shambani kwako? Leo tunaangazia tu mambo na integrated pest management, ama jinsi ya kupambana na wadudu ambao ni waharibifu shambani mwako. Karibu sana afisa, karibu sana kwenye studio zetu za Muri FM.
Ninashukuru.
Yes.
Furahi kuja.
All right, karibu sana kwa mara nyingine. Dakika ni 10 baada ya saa 4.
Better life, better future. Tuzidi kupambana. Oh, I know, for sure I know. Tuzidi kupambana. Oh, I know, for sure I know.
Msikilizaji, jina langu ni Anet Ikitenga. Karibu sana kwenye kipindi cha BioVision Africa Trust. Leo tunakuuliza tu swali, je, ni wadudu gani ambao wanakupa changamoto kubwa zaidi shambani kwako? Utazungumza nasi tu msikilizaji kwa 0725101300 hapo baadaye. Lakini kwa sasa najua nitakuwa namkaribisha msikilizaji pamoja na mgeni wetu hapa studio, ni William Buluma ambaye atakuwa anaongoza awamu hii ama kipindi hiki cha kukusaidia tu kuweza kujua jinsi ambavyo utapambana na wadudu waharibifu shambani. Labda mgeni, karibu sana kwa mara nyingine, na tafadhali naomba ujitambulishe tu na utuambie kuhusu kazi yako kwa ukulima wa Busia katika kudhibiti wadudu waharibifu.
Okay, nashukuru. Mimi kwa majina naitwa William Bluma, na nafanya kazi na shirika ndogo zile inaitwa Singi CBO. Lakini niko hapa kwa niaba ya BioVision Africa Trust.
Yes.
Na lengo la kuhakikisha na wapasha habari wakulima kuhusu wadudu waharibifu.
Yes.
Na ni vipi tunaweza kudhibiti hawa wadudu.
Yes.
Hapa Busia County ni mahali kuna joto, na unajua mahali joto iko wadudu wanaweza kuwa ni wengi sana. Na wanaweza kuwa na haribu mimea yetu, na pasipokuwa na elimu ya kutosha.
Yes.
Tunaweza kuwa tunakosa mavuno mengi sana kupitia kwa mashamba yetu.
Yes. Na uthibiti shirikisho wa wadudu ni nini?
Uthibiti shirikisho ni ule muungano ama muungano wa muungano wa kuhakikisha wadudu ambao wanaharibu mimea yetu wanaweza kudhibitiwa kupitia kwa njia ya kiasili. Kwa sababu tunapoangalia makuangazia wakati mwingi wakulima wanakosa hiyo elimu na wanapoenda kwa mashamba wanaua wadudu ambao wangewasaidia kutengeneza udongo, wanaharibu wale wadudu ambao wangeweza kwa manufaa kwa mazingira yetu. Kwa mfano unapo aenda na dawa na ukulise nyuki, so naona utakuwa umepoteza. Kuna wadudu wengine ambao wanasaidia mkulima kuangazia mambo ya kilimo bora. Kwa hivyo tunapoangalia mambo ya ushirikishi tuko na viwango kadhaa ambao tunaweza kuhakikisha mimea yetu iko salama. Na kuna viwango hivi tutaitanga kibiolojia, kwamba hiyo sizo tunaweza, kuna wadudu ambao wanaweza tumika kuzuia wadudu wengine kuambukiza mimea ama kuharibu. Na kuna mbinu zile za kalichi, zile za kienyeji kiasili ambazo hata zamani watu walikuwa nafanya kama mzunguzo wa, wa mimea kama kuselect kuchagua mbegu mapema, kupanda mapema na kupalilia kwekwe mapema. Kwa sababu tunapozungumza hivi, watu sasa wanafikia kwa maduka, wananunua ile dawa ambayo inaharibu kama herbicide ambayo inaharibu na ina penetrate pia kwa udongo na ina pollute. Sasa kwa sababu ikiharibu udongo imeua microorganism. Sasa ikiua hao wadudu, basi sasa wadudu ni kama marafiki wetu ambao wanatungazia, wanatusaidia kuboresha shamba, na wakiboresha shamba basi tunapata kwamba mazao itakuwa mengi. Lakini sana sana zile hizo mbinu tunaongea ni zile siko na hakika, kwa sababu kwa mkulima kwa mfugo na mazingira ni safi, kwa sababu haiwezi kuharibu. Na tunapoangalia sasa population yetu, unapokama hali eneo ni lazima uchunge mazingira. Kwa sababu tuna maji ambayo inatakwa iwe safi, na mambo mengi, chakula ambayo tunakula, tumevuna hata kwa shamba inataka iwe safi. Ndio tukikula tunakula safe food. Tunakula chakula ambayo imethibitiwa na inaweza kukaa kwa muda bila kuharibika. So wadudu ni wa muhimu. Wako wale wadudu waharibifu na wengine ni wa manufaa sana. Ndipo sasa tunasema mbinu za kuwezesha kuelimika na kuona kwamba umefuga ama umekuza mimea yako vizuri ni ile utumia mbinu za kienyeji. Kwa mfano BioVision staff ama wale wako nyanjani wanafunza wakulima kutumia mbinu za zilizo karibu na hao. Kwa mfano akitaka kuona hizi wadudu wameenea kwa mboga, utatumia tena mbinu zile zile ziko katika hiyo shamba mimea fulani. Na unapopulisa, basi wadudu watakimbia. Kwa sababu hatutaua. Watakimbia, one harufu hii ni mbaya. Na wanasonga kama
watasonga mbaya.
Na wanaenda. Kwa hivyo sasa shamba lako na kwa safi. Utaratibu wa kuhakikisha kwamba shamba lako umelilinda, kwa sababu unapalilia vizuri na unalilinda wadudu wasikuje tu kuvamia shamba. Hapo ndio sasa sisi tunahimiza, kwa sababu tuko na mimea kama hii tuko na plants kama hizi Thithonia, kwa kilua tunaitanga maua malulu. Tuko na onion kama garlic, babaira ina repel na fukusa. Kwa sababu inapo vidudu inaposikia kuona kunuka, basi wanakimbia,
wanatoroka,
na mumea
unanawiri. Asante sana. Na sasa, kwa nini uthibiti shirikisho wa wadudu ni muhimu kwa wakulima wadogo wadogo wa kaunti ya Busia?
Ane, kwa sababu vile nimesema, ukiangalia wao wakulima wadogo, kwanza hawana pesa ya kutosha. ambao wanaenda kununua hata kama ni organic hawatanunua kwa sababu labda ni kali.
Mm.
Na kwa sababu mkulima mdogo ako na hizo vitu ambazo anakaa nazo,
mm-hmm,
ni bora kuvitumia kwa sababu itakata gharama.
Yes.
Gharama ya mkulima, sema sasa badala ya kutumia pesa fulani, hiyo pesa itaenda kwa kitu kingine.
Mm.
Na kwa sababu ako na rasilimali palipo alionyesha kutumia,
yes,
atatumia sa rasilimali na atasalisha katika udongo wake na atapata pesa.
Mm.
Kwa hivyo atakata cost ya kugaramia vitu fulani kama angeenda kwa maduka.
Okay.
Na pia mkulima atakuwa amepata chakula bora, kwa sababu mkulima mdogodogo ni ule ambao ako nyumbani kila siku.
Mm.
Na anataka akule vizuri.
Yes.
Asikule madhara.
Mm-hmm.
Kwa hivyo sasa anapotunza na anapoelimishwa vizuri, analinda mmea wake na anakula chakula kilicho bora.
Yes.
Na manufaa mengine ni kuona, kwa sababu ako hapo, mazingira yake,
mm-hmm,
mahali pale anaishi ni mahali bora, kwa sababu hata kuwa na magonjwa,
mm-hmm,
ya mashamba, hata kwa afya yake.
Yes.
Kama binadamu.
Okay. Asante sana. Na ni mbinu zipi za integrated pest management ambazo wakulima wa Busia wanaweza kuanza kutumia kwa sasa?
Kwa sababu vile nimetaja, kuna sehemu zile tatu muhimu, lakini kwa hivyo, kwa sababu anataka kuanzisha hapo nyumbani,
mm-hmm,
kile kitu inatusumbua ni magonjwa.
Yes.
Kwa sababu ndio nataka kudhibiti.
Mm-hmm.
Sasa tunapoangalia haya magonjwa inaweza kudhibitiwa namna gani, kile ya kwanza ni kupanda mimea mbalimbali.
Mm-hmm.
Ambazo kwa mfano unapopanda mimea yako na uweke vitunguu ndani.
Yes.
Ile nimesema,
mm-hmm,
hizo vitunguu utakuwa umegaramia sana.
Mm-hmm.
Lakini sitafukusa wadudu.
Yes.
Kuna mbinu zile ambazo wewe ukitoka nyumbani, mm-hmm, ama ukiwa nyumbani,
mm-hmm,
unatengeneza, ni zile ya kuona kwamba shamba lako, kukimbia ni kuona kwamba umepanda chakula ambazo inakomaa,
mm-hmm,
kwa haraka, kwa sababu hizo ndio first, because unapopanda mapema,
yes,
utavuna mapema,
mm-hmm,
na utaepuka wadudu sasa hatakuwa ameingilia, mm-hmm, hapo.
Yes.
Na kile kitu ya kwanza pia utawana, hakikisha shamba lako liko safi, because unapotengeneza shamba,
mm-hmm,
liwe safi, basi wadudu ambao watakuja kufamia hawatakuwa kwa rahisi.
Mm-hmm.
Na kwa sababu ukibadilisha mavuno yale ulivuna kitambo.
Yes.
Na ulitoa hizo vitu na umehifadhi vizuri, kama takataka ulikuwa umetumia kwa mbolea,
mm-hmm,
kufanya nini, basi sasa mbolea hii itakusaidia na utapata chakula mzuri.
Yes.
Kwa hivyo sasa mbinu sasa ni kupanda kitu ambacho itakuwa rahisi. Kwa mfano nikienda kupanda kama cowpeas,
mm-hmm,
mbegu ya kunde,
mm-hmm,
mbegu ya kunde inachukua siku 21 na unakula.
Yes.
Na pia kwa sababu inaongeza rutuba hapo
kwa mchanga,
itakuwa imejenga uchanga,
mm-hmm,
kudhibiti wadudu ambao wangekuja kuona ni nini iko hapo.
Yes.
Mapema.
Mm-hmm.
Kwa hivyo hizo vitu kama mbinu kama hizo ni sawa na mkulima anaweza zingatia.
Mm-hmm.
Mbinu zingine ni kuhakikisha yeye kama mkulima ana select mbegu gani anaenda kupanda.
Mm-hmm.
Kwa sababu mbegu unapotoa tu kwa maduka na unaenda kupanda ama kwa soko, unaweza kuwa unapanda magonjwa.
Yes.
Ambao umevuna. Kwa hivyo seed selection lazima uthabiti, uangalie mbegu gani ambao unapeleka kwa shamba, unaweza kuwa unapeleka magonjwa. Lazima kama mkulima uangazie ni mbegu gani unapeleka kwa shamba.
Mm.
Na ndio sababu tunasema hata mkulima mwenyewe akihifadhi mbegu yake ni bora sana, kwa sababu anajua wakati anapeleka kwa shamba napeleka mbegu aina ipi.
Mm.
Na kifanya hivyo na tunze shamba lake salama, basi magonjwa maharibifu haya ama wadudu hawataenea kwaliko katika shamba
lake. Okay. Na sasa wakulima wanawezaje kutumia mbinu za kilimo kama vile mzunguko wa mazao au kuchanganya mimea kudhibiti wadudu?
Hizi ni mbinu ambazo naacha kusema, because sasa hizo crop rotation ama mzunguko hiyo linaleta shida, kwa sababu unapo weka hapa kwa mfano season ya kwanza,
mm-hmm,
umepanda mahindi, na kwa sababu unataka manufaa ya crop rotation ikusaidie, utabadilisha. Unapotoka hapa weka mimea ingine.
Mm.
Kwa mfano, kuna zile tunaita mimea, kuna ile ile inakula chakula sana kama heavy feeder.
Mm-hmm.
Na ile iko na light feeders.
Yes.
Sasa unapotoa ile heavy feeder, sungusha, weka light feeder.
Mm-hmm.
Na pia magonjwa kuthibiti unapo weka hapo, angalia klasi, kwa sababu kuna mimea ambayo inafanana.
Yes.
Iko na uko moja.
Mm-hmm.
Sasa unaporudisha uko pia utakuwa umeeneza ama go.
Mm-hmm.
Kwa mfano pilipili uweke hapo na unaweka nyanya.
Mm-hmm.
Na unaweka tobacco.
Yes.
Basi ni familia moja itakuwa inathibiti na utakuwa magonjwa itakuwa inasimama. Mm-hmm. Unauliza, na hii shamba yangu napanda kila siku magonjwa.
Na sasa labda pengine afisa, ningependa tu kujua kwa manufaa ya yule mkulima wa mashinani. Mm-hmm. Je, fuko ni mdudu muharibifu?
Fugo.
Mm-hmm.
Inaharibu kulingana na mkulima.
Mm-hmm.
Kwa sababu fugo ikikuja na ianze kukata misisi.
Mm-hmm. Ya chakula.
Ya mmea.
Mm-hmm.
Inaharibu. Lakini fugo, unapothibiti fugo pia.
Mm-hmm.
Na kwa sababu pia inasanyanga vitu inapeleka kwa mashimo.
Yes.
Na inaweza kuwa isanya vitu na mashimo inaweka, na kumbe inaweka pia rutuba.
Yes.
Kwa hivyo kuna sisi vile nimesema, ukipanda mimea fulani, hata fugo hiyo, kuna aina fulani ya mimea ambayo itakimbiza hiyo fugo. Na fugo inaanzia inashimo, inachimba shimo kuanzia mbali.
Yes.
Inakuja ndio za zingine kumtafuta.
Mm-hmm.
Unaanza kufikia kwa hapa na kupali fulani.
Yes.
Lakini kile kiumbe kama sisi, watu wanathibiti mambo ya organic. Kile kiumbe ni useful.
Yes.
But kuna utaratibu wake.
Mm-hmm.
Kwa sababu hiyo fugo inapo kifuata tu njia za fugo vizuri, iko na nyumba mzuri sana.
Mm-hmm.
Na imebeba vitu ambayo inaweza kuweka rutuba.
Yes.
Lakini shamba lako ukiweka na ziwe na uchafu, hujapalilia, hata huko huko kando kando ya shamba iko na kwekwe. Hiyo itafutia fugo itaingia.
Yes.
Lakini kama shamba iko safi, fugo haingii.
Mm-hmm. Okay. Asante. Na sasa wadudu rafiki, kama vile wadudu wanaowinda wengine, wana nafasi gani katika swala la integrated pest management?
Ya, kwa sababu unaona kuna viumbe vya Mungu ambao sisi tunachunga kwa sababu sisi hatuui.
Yes.
Kwa kizungu kuna hii ndege inaitwa ladybird.
Mm-hmm.
Yeah?
Mm-hmm.
Hiyo ukiona tu ukienda kwa shamba naona umepanda sukuma.
Yes.
Ama mboga.
Mm-hmm.
Na hizo sukuma ziko na wadudu kama aphids.
Hii
ladybird itakuja
dona dona.
Unaona tap inamaliza.
Mm-hmm.
Sasa utakuwa umeepuka
wadudu
culture biologically.
Yes.
Because sasa utakuwa umeona kama zimekufa kwa sababu hata huyo ndege amebenefit. Mm-hmm. Amekula kama chakula.
Yes.
Na ametoa, sasa wewe amepusha kuliko kuweka kemikali.
Mm-hmm.
Kuna vitu kama webs, kama wasps ambao pia zinakula wengine.
Mm-hmm.
Kwa hivyo kuna wanyama ambao wakikula wengine ni sawa, ambao kwa wanaweza toa.
Yes.
Sasa hiyo ndio njia za integrated management tunataka. Mm-hmm. Kwa sababu mkulima atakuwa na benefit.
Okay.
Inasaidia hii kwa hii inasaidia kwa ingine.
Mm-hmm. Yes. Okay. Mm-hmm. Asante. Na je, ni changamoto zipo wakulima hukumbana nazo wanapojaribu kutumia integrated pest management, na wanawezaje kuzipita ama kuzipita vipi?
Ile changamoto kubwa kwa hiyo yote ni elimu.
Mm-hmm.
Kwa sababu unapo tembelea mkulima.
Yes.
Na umumulise, unajua hizi mbinu naongea about, when you talk about biological, cultural, mechanical, unajua?
Mm-hmm.
Unasema,
sijui.
Hata hiyo unasema nini? Kwa sababu, ajui.
Yes.
Na mimi anajua, mimi naendanga ni kilima, naenda kwa maduka, nanua mbolea, nanua kemikali, naweka. Hiyo ndio, mimi najua. Lakini sasa elimu hii kwa wale wachache, sasa kwa mifano ya vikundi zile za BioVision ambao wameendelea na tumeendelea nao.
Yes.
Wanajua. lakini sio hoja, ni very small fraction.
Yes.
Hapa Busia.
Mm.
So a bigger fraction, about around 80%, hawana
ufahamu.
Knowledge, ufahamu.
Mm.
Na hiyo ufahamu unapitia wapi? Unajua ndio sababu tulikuwa tunaeneza mambo ya field days, watu wakuje wasome.
Mm.
Mambo ya demos, establishing the communities, wakuje waone tunafanya nini, hizo mbinu.
Yes.
Ambazo ni za kisasa, ambazo zinaweza kuwezesha mkulima apate faida.
Mm-hmm.
Sasa hizo njia ndio kitu ya maana nasema, kwa sababu capital ndio inaweza kuwa mtu atasema sina capital, lakini hii mambo ya shirikisho, hii ya hiyo thabiti,
mm-hmm,
ya integrated pest management sio lazima iwe na pesa mingi.
Yeah.
Because rasilimali unatumia siliko tu karibu na wewe.
Mm-hmm.
Na kwa sababu unakosa tu kujua ndio unachoma takataka, unakosa kujua ndio na mabaki na baki wa jikoni unachoma.
Mm-hmm.
Kwa sababu hujui.
Yes.
Lakini kama unajua, hizo ndio ingekuwa utaratibu wa kutumia hizo mbinu. Ndio sababu natumia pilipili ya kudhibiti magonjwa.
Mm.
Ndio sababu hawajui mimea fulani kama tithonia, pilipili, lantana kamara, kama mimea ingine ambayo inaweza kutumika.
Yes.
Kudhibiti. Sasa hiyo ndio unachoma.
Mm.
So kile watu wanataka ni elimu tu, ndio inakosa hapo sana. Na wakulima wanapokosa hiyo kwa sababu hawatembelei closer to the extension officers.
Mm.
Mahali officer wa agriculture wanapoita muenda mikutano hawahudhurii.
Yes.
Sasa wanakosa
ufahamu.
Okay.
Na aje, ungependa kuwapa ushauri gani wakulima wanaotegemea sana kemikali kudhibiti wadudu?
Kemikali ni mbaya, inadhuru, kwa sababu wewe unapokula kemikali, kwanza wewe unapokula kemikali inakudhuru, na mimea ambayo umeweka kemikali inadhuriwa kwa sababu pia inakuwa affected.
Mm.
Na pale udongo ambao unyunyusia udongo, itaenda ndani na itaua wadudu wale ambao wangekuwa manufaa, wale watakufa.
Mm.
Sasa hiyo soil ndio tunaitanga is dead soil.
Yes.
So udongo umekufa.
Mm.
Sasa mkulima anang'ang'ana kwa sababu amekula madawa. Na naona mambo hata hii imedevelop mambo ya kansa, mambo ya nini.
Mm.
Hiyo magonjwa maharibifu hiyo sisi tumeikula.
Yes.
Kwa sababu mtu anapuliza mahindi, dawa anavuna. Samebeba.
Mm.
Sambeleka kwa store.
Yes.
Anaenda kushaga. Sio ni chakula, satakula. Mtu akiweka sukuma leo, aenda weke dawa. Na mimi ni kukuje kwangu ni sasa buluma nataka mboga na niliweka dawa asubuhi. Sema hii siwekinga hata dawa. Na chuno unaenda unakula.
Yes.
Sasa ukikula inaleta madhara. Kwa sababu mimi nataka pesa, sitaki kujua.
Yes.
Because I'm not educated.
True.
Ya kwanza mimi nikifanye na udhuru mtu mwingine.
Yes.
Haya kemikali ni pollution. Inapoenda kwa maji, hata vile kwa kulima kwa mto, vile unachota maji.
Mm.
Ukipulisa, si dawa inaenda hapo.
Yes.
Na mvua ikinyesha kama mnyoko udongo, sinasukuma paka pale.
Mm.
Tukikunywa maji, sini poison.
Yes.
Ya, sasa vile, hiyo ndiyo hatari ya vile sisi tunatumia kemikali.
Mm-hmm.
Na hata labels wanaweka, because this business, mtu anasema, he is not harmful, it's not. Hapana. Wewe tengeneza vitu, product sako mwenyewe kushua.
Yes.
Ndiyo sababu sisi wale watu wa BioVision wana ndiyo wae, when they promote kitchen gardening.
Mm-hmm.
Wanaashua mkulima anakula chakula ikiliko sawa, anajua mwenyewe anakula.
Yes.
Ya kichuna anajua misikuweka dawa.
Mm-hmm.
Nakula pasebebe mrere.
Mm-hmm.
Kaupisi, na anajua hapa minetowa hakuna madhara.
Mm.
Anapokula na apate kugonjeka, hawezi sema nimegonjeka kwa sababu nimekula hii.
Yes.
Yes. Kwa sababu anajua tu nimekula kitu safi, udongo umelindwa sawa sawa, hakuna shida.
Yes.
So wakulima wengi wanapoenda kwa masoko wanachukua mboga ile iko comfortable, si ndio?
Mm.
Kwa sababu wanachukua nipe hii kubwa inafanya pa 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 pa. Unajuaje? Madudu ameweka madawa ndio imefanya
kiasi gani? Yes.
Mm.
Okay.
Ndio sasa mimi kama mimi mtaalamu.
Mm.
Mimi nikienda na wewe ninunue mboga utacheka. Ucheke kweli. Ucheke. Useme hera huyu. Huyu. Anajua atafanya nini?
Jamani.
Kwa sababu nitaangalia
mm-hmm.
ile mboga imeumwa na mdudu.
Mhm. Ndio utanunua.
Imepinji. Kwa sababu najua
mm-hmm.
kama mdudu hauko ndio impinji na mnayo mdudu
mm-hmm.
hakupigwa dawa.
Mm-hmm.
Lakini iko. Ama nataka web siko ndani, siko yes. hapa simejenga hapa.
Mm-hmm.
Najua hiyo haijapigwa
dawa
kwa sababu ingali alive. Mm-hmm. Unaona? Mm-hmm. Sasa mimi ni kuosha.
Yes.
Na nakula chakula kilicho safi.
Yes.
Eh, watu wetu wanakufa na mlio wa kuku. Wanakimbilia tu na madawa papana.
Mm.
Wanataka wale madawa ile kienyeji ambao napanda na unapeleka kuku, kuku wao nakula kuku ambao wako na nyama safi na wako healthy.
Mm.
So wakulima ni mawaidha mazuri kama wangepata elimu. Na sisi katika BioVision tuko na magazine. Magazine ambayo inapewa kwa wakulima.
Mm.
Ambayo inaangazia mambo ya integrated pest management. Wakienda hapo, wakienda kwa ofisi, kwa mfano ofisi iko hapa kwa ATC
yes.
ya BioVision.
Mm-hmm.
Wanapoenda pasaidiwa. Wakienda hata kwa Ministry of Agriculture sasa hizi
mm.
we integrate, watawapatia mawaidha mazuri kuliko
yes.
kusumbuliwa na madawa imeua watu imemaliza.
Kabisa.
Mm.
All right. Mm. Na sasa ujumbe wako wa mwisho kwa wakulima wa Busia kuhusu kukumbatia udhibiti shirikisho wa wadudu ni upi?
Mimi kile ningesema shirikisho ile ya BioVision ile ya ile integrated pest manager hiyo shirikishi wa kudhibiti shirikishi ya hiyo kilimo
mm.
ni bora sana kwa sababu tunataka tukule chakula iliyo safi.
Yes.
Tunataka tujenge udongo uko hai.
Mm-hmm.
Tunataka
mazingira.
Tuishi kwa mazingira
mm.
iliyo na manufaa yako safi.
Yes.
So that tukishia tuboresha hiyo, basi sasa sisi tutakuwa na tutakuwa healthy
yes.
na familia yetu itakuwa inacheka kwa sababu it's not gloomy because they are always healthy.
Yes.
Wanakula chakula kilicho bora.
All right.
Na ndio mimi ningeomba wale wote tuungane na twende hiyo njia.
Mm.
Hiyo njia itasaidia sana na tutaweza kufaulu kwa sababu kila siku tunataka kula.
Yes.
Kila siku sisi binadamu nataka kula.
Mm.
Kila siku wanyama wetu tunafuga nyumbani wataka kula. Na pahali pote sasa kwa yote mazingira yote ambayo tunakaa ndani inalindwa.
Mm. Yes.
Na hizi viumbe ambao viko ndani ya mazingira ni bora sana.
Mm.
Kwa sababu ni inaleta manufaa ya ukulima bora.
Yes.
Inaleta sisi tupate chakula ya kutosha.
Mm.
Inafanya tunapate pesa ya kutosha tupeleke watoto wetu shuleni.
Yes.
Na tupate faida ya mazingira yetu.
Mm-hmm. All right, asante sana, shukrani sana. Kwa hivyo wewe msikilizaji popote ulipo, kumbuka tunaye mgeni William Buluma hapa studioni ambaye leo anaangazia tu swala la integrated pest management ama kwa lugha rahisi jinsi ya kudhibiti wadudu waharibifu shambani. Na swali letu siku ya leo ni kwamba ni wadudu gani ambao wanakupa changamoto kubwa zaidi shambani kwako? Sema nasi kwa 0725 101 3000.
Young and finest in agriculture. Extension Officer Chebet. Move. BioVision Africa Trust.
Someone saying agroecology is going strong. We're gonna make it right. Agroecology is going strong.
Master's skills.
We're gonna make it right. From the soil to the soul. Together we unite. From the soil to the soul.
The ground up, let's rise up, feel the beat. Women at the forefront, youth moving in the street, growing crops with care, agroecology is key, sustainable.
yetu msikilizaji, 38 dakika baada ya saa 4 asubuhi. Kumbuka tunaye mgeni William Buluma hapa studioni, anaangazia swala la wadudu waharibifu shambani, jinsi ambavyo unaweza kupambana na hao wadudu waharibifu. Na swali ni kwamba ni wadudu gani wewe kama mkulima hapo nyumbani unaona wanakupa changamoto kubwa zaidi shambani kwako? Sema nasi kwa 0725101300. Unaweza ukatuma arafa vile vile tuangazie. Unaweza kutufuatilia kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa Muri FM 101.3, uweze ukatundika hapo swala lako, kisha baadaye tutakuwa tunaliangazia angazia. Tunaona hapo Christopher Pondo anasema anawapata vizuri sana nikiwa Pokora Buri, anasema shukran sana afisa kwa maelezo hayo. Anaona nani hapo, Nyongesa kutoka Kudiaga anasema tuko pamoja. Asante sana Fredrick Shikuku, unasema unatupata vizuri ukiwa Nairobi Ruai, asante sana. A better life, better future. Alright, karibu sana msikilizaji, unaitwa nani? Yes, Isaac.
Nataka kuuliza kigeni huyu.
Mhm. Yes.
Mimi ni pastor wa binti.
Mhm.
Papa pia kibebea kile kama kitu.
Ati nini memea?
Nitapata vitu mingi sana.
Mhm.
Matawi
inakauka.
Yeah.
Mhm.
Hello.
Mhm. Una simu yake hapo imekatika, lakini anasema yeye ni mpanzi wa miti. Mara nyingi anakuta kwamba matawi ya miti yanakauka kauka. Asa anasema tatizo huenda likawa nini. Unapomjibu tunapozidi kusonga mbele tu.
Ya sasa because have pia hakufafanua aseme wanakulwa hiyo signs za kukauka ni matawi, ni stems, ni roots, lakini kwa ujumla nilisikia akisema alipanda miti mingi sana. Na magonjwa inaweza tokea kwa udongo. Pia kuna wadudu ambao tunaitwa nematodes.
Yes.
Wanaweza kuwa wanasumbua kwa misisi wanakula.
Mm.
Kunaweza kuwa tuko na ants. Hii ants tumuchwa tu.
Mm-hmm.
Inaweza kuwa inakula kini.
Yes.
Na tunaweza kuwa na magonjwa pia. Na tunaweza kuwa na wadudu pia.
Mm-hmm.
Kwa sababu wadudu ambao wanaweza wakifamia stem.
Yes.
Ama matawi.
Mm-hmm.
Na wao wengi.
Mm-hmm.
Sasa muti nakauka.
Mhm.
Ndio sababu kuna utaratibu ambao wanataka, kama wameona mtaalamu ameona ni vizuri afanye spray. Na kuona spray lazima aende aone watu wa environment. Wa forestry. Forestry ni wale wako kwa ofisi hapo.
Yes.
Na waambie sign zako vile zinafai, wanaweza hata aenda kuona. Alafu anaweza kumpatia mawaidha.
Yes. Kwa
sasa wakishaona wataona ni nini, ni vipi imekuwa takti.
Yes.
Ilikuwa sasa mimi naweza kumpatia suluhisho na sijaona the
cause.
Lakini generally miti pia inataka proper space.
Mm-hmm.
Inataka proper pruning.
Yes.
Ndio hivyo, kwa sababu ilikuwa congested pia mahali kubwa.
Mm.
Na jua liwepo na hakuna unyevunyevu pia miti na kauka.
Yes.
Yes.
Mm-hmm. Alafu naona hapa kuna Vincent Karani anasema anatoka maeneo ya Mase. Anasema yeye anaweza kutumia kemikali kuua wadudu waharibifu shambani.
Yeah. Nimejibu.
Mhm. All right. Umemjibu, anaweza
nime
spray. Mjibu tu.
Mkulima, asante sana. Kulingana na kipindi ambazo tumekuwa hapa na tukaongea.
Mm-hmm.
Kutumia madawa ya maduka ni sawa, lakini kuna madawa ambayo inaharibu udongo, na kuna madawa ambayo ni labda ni organic pia ambayo inaweza kuzuia vizuri kwa sababu inaboresha udongo na pia haiwezi kudhuru mumea ama awe mwenyewe ukiwa kwa shamba. So naona watu wanapofunga hii wanafunga masol waenda kuspray na wengine wanaenda hata bure. Sasa wao wanakunywa dawa wakitoka huko wanakuwa wagonjwa. Kwa hivyo kile kitu nataka ni usafi, hata miti hiyo ukisingatia usafi na kila kitu utaona tu miti yako inaendelea. Lakini wale wakulima ambao wako na extension officers ambao wanawatembelea ni vizuri sana, because wakati wanawaambia wanaweza kutembelea na wakuna kusaidia.
Alright. Okay, asante sana. Natumai Vincent umeopokea ujumbe huo na utakunufaisha zaidi. Swali tena ni kwamba ni wadudu gani ambao wanakupa changamoto kama mkulima katika shamba lako? 0725101300.
Finest in Agriculture. Extension Officer Chebet. Moose. BioVision Africa Trust.
Simon Singh. Agroecology is growing strong.
Rise up, feel the beat. Women at the forefront, youth moving in the street. Growing crops with care, agroecology is key. Sustainable, green, that's the vision we see. No more hunger, no more fear. We got the right food, the future is here. Nurture the land, let the seeds grow free. Empower the young, let the women lead. Let the women lead.
A better life, better future. To see the kubambana. A better life, better future. To see the kubambana.
Saba tu dakika baada ya saa 4 asubuhi. Shukran sana msikilizaji, asante sana, na natumai bado unazidi kuelimika kuhusiana na afisa ambaye anazungumzia swala tu la wadudu waharibifu, jinsi ya kupambana na hao wadudu katika shamba lako. Karibu tena afisa, labda pengine mwisho unaambia nini mkulima, labda kama kuna jinsi ambavyo unaweza wakawasiliana na nyinyi maafisa wa nyanjani, kama labda pengine mkulima angependa sana extension officers wa BioVision waweze kumtembelea. Karibu sana.
Young and finest in agriculture. Extension officer Chebet. Moose. BioVision Africa Trust.
Simon Singh.
Anything kama kuna jinsi ya kupata karibu sana afisa, labda pengine tu uweze ukaeleza msikilizaji jinsi gani ambavyo labda anaweza kupatana na nyinyi maafisa wa BioVision pale nyanjani.
Asante sana kwa ushirikiano na wakulima. Sisi staff wetu wa BioVision nimesema wako hapo ndani ya ATC, ndio ofisi mahali iko. Na kama ungependa kuhudumiwa, umepata ushauri, utataka ushauri kulingana na ukulima, unaweza kutembea hilo ofisi.
Mm-hmm.
Na kwa sababu nimesema ofisi kuu ya BioVision iko Nairobi, na hapa tuko na kwa kaunti ambayo inahudumia wakulima wa Busia wote.
Yes.
Katika sabu kaunti zote za Busia. Kwa hivyo karibuni, unapotaka mshauri, unataka usaidizi ambazo unaweza kufikia hapo nyanjani, karibu tuelezane na tutaweza kushirikiana pamoja kwa kuendelesha juhudi ya udhibiti wa kilimo bora.
Yes.
Katika eneo letu Busia.
Asante. Shukrani sana afisa William Buluma. Asante sana kwa kufika kwenye studio zetu za Emuria Radio ili kuweza kumfahamisha tu mkulima kuhusiana na wale wadudu waharibifu shambani. Natumai hadi wakati mwingine tena unakaribishwa sana. Asante sana vilevile BioVision Africa Trust kwa kuzidi kuinua maisha ya wakulima katika kaunti ya Busia na kaunti zingine, kufuatia tu kuwapa maarifa na elimu ya jinsi ya kuboresha kilimo cha agroekolojia. Asante sana na Mungu awabariki. Tunapoondoka saa 5 wanawingu la kazi watakuwa wanachukua usukani.
Shirikiana na shirika la BioVision wanakuletea Kilimo Hai, kipindi kinachoangazia kilimo biashara zinazoongeza mapato na kutunza mazingira.
Unasikiliza 101.3 Emuria FM.
Macho yangu siku hizi hayaoni vizuri. Kila kitu imekuwa ukungu tu.
Wewe mzee wa target. Na umesikia habari njema? Kuna madaktari wanakuja kijijini kutoa huduma za macho na meno bure kabisa. Wacha kulalama.
Ni bure?
Ni bure.
Unamaanisha sila